በቀዳምነት ሰላም ዲኤ ቀጥለ ነዚ አብርሃ ደስታ ዝበሃል ዘርኦምኩሞ ብጣዕሚ ተሓጉሽና ኢና። ኣብርሃም ደስታ ድማ ክንዲ ሽሕ ኹን ከማኻ ዝሑ ንብል የቐኒየለይ በርተ ዓጆኻ ሞት ኣይተርፍኒ ታሪክ ስራሕ ኣብርሃ ደስታ ታደሰ እየ።
ኣብርሃ ደስታ ኣቦወንበር ዓረና እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ መርገፂ ወይ ቁኑዕ ነገር ከም ደይብሉ ሕጂ ተረድየና ኣነ። ምክንያቱስ እታ ሕቶ ዝመፀፈስ ቀላል እያ ነራ ብዛዕባ እዚ ናይ ዶብሲ ብሕጊ ዝተፈርደስተ ይኹንኩ ትገብርዎ ብከመይ ይኹንኩ ትፈትሕዎ እያ ነራ ታሕቶ ንሱ ግን ብዛዕ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርክኻብ ህዝቢ ኤርትራ ብዝደልዮ ክሓብር ድ ዝደሊ ገለመለታት ገለመለ ንመንግስቲ ኣውፅኢኻ ሓደ ነገር ትፈልጡ ዘለካ ኣብርሃ ደስታ ጥውይዊ ከይበልና ማለት እዩ ብትክክል እያ ታመልሶ ትምለስ ዘለዋ መሬት ኤርትራ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ምምላስ እዩ። ብድሕሪኡ ሰላም ኢኻ ትደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም እዩ ዝደሊ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኢልካ ንድሕዳ መፅኢኻ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣይነፅገካን እዩ ደላይ ሰላም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። መሬቱ ግን ብሕጊ ዝተፈርደ ክትኣምነሉ ኣይከኣልካን መሬቶም ክንመልሰሎም ኣለና ክትብል ነርካ። ሓደ ነገር ክነገረካ ግን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ህዝቢ ኤርትራ ኣሽኪዕኻ ንመንግስቲ ኤርትራ ክተውፅ ተሓስብ ንድሕርዳ ሃልኻ ተጋጊኻ ህዝቢ ኤርትራ ካ ክፉ ኣይኮነን ሰላም ዝደሊ ህዝቢ እዩ።
ከመይ ትውዕሉ ግርማ ይገብሩ ኣብ ናይ ዓረና ኣብርሃ ደስታ ቃለ መጠየቅ ክትገብሩሉ ሰሚዕና። ግርማ ይገብሩ ብትክክል ይሓቶ ነይሩ ነፅቢ ነፅቢ ኣድላይት ይሓቶ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ሓቶ ነይሩ። እቲ ዝገርም ግን ንህዝቢ ወልቃይትስ ናይ ሕማቅ ምሕደራ እዩ እምበር ካሊእ ኣይኮነን ናይ ህወደግ ወይ ናይ ህወሓት ኢልዎ ወይለይ እዚኦም ብክሻታት ካብ ወፃእ ገንዘብ ተዋሃቦም ክንደይ ዝተመልመሉ ይርኢናዮም ኩዕና ኣብ ናይ ኤርትራ እውን ከምኡ ዓሰም ክነምፀልኩምና በሪ ክንከፍተልኩምና እንዋለ ይንቀሳቀስ ነይሮምስ ኣየድልን እዩ። ግን ህዝቢ ትግራይ ግን ሳላ ለካ እዚ ተዓሰርተ ሓደ ዋህሱን ረኪቡ እዩ የቀኒለ ወደ ብራይ ካብ ኣሜሪካ ሳብ ዝደኮታ
ሓንቲ ርኢተላትኒ ኣቶም ኣብ ፌስቡክ ኣቲኹም ትዛረቡ ዘለኹም ኣብ ፌስቡክ ኣቲኹም ትፃረፉን ትከሓሓዱን ዘለኹም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብደፉ ፅቡቅ ኣይኮነን ምናልባት ክርቢት ክሽርጥጡ ትፍትኑ ኣለኹም እታ ክርቢት ግን ክሰምክኹም ከማኹምን ወዲኸማኹምን ኣይትሽርጠትን እያ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ግን ፍቅሪ ናይ ቀደም ፍቅሪ ናይ ቀደም ፅንሐ ድኣሉ እምበር ፅልኢ ኣይነበረናን እዩ ብቶም ዘለዉ ነገስታትና ዝብሉ ዝሓለፈ ደምን ዝጠፍኦ ኣሕዋትናን ግን ውሕዳት ኣይኮኑን ኤርትራን ተጋሩን ግን ሕጂ ኣሕዋት እዮም ፅባሕ እውን ኣሕዋት እዮም። ስለዚ ግን ንፍቅሪ ነማዕዱ ክርቢት ክሽርጥጥልኩም ግን ኣይትፈትኑ ብኣኹም እውን ክርቢት ኣይትተሽርጠጥን እያ ተንኪ ሶማሽ ወድተላ